Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Ukrainada dowam edýän uruşyň arasyna beýleki bosgunlar bilen bir hatarda türkmen talipleri ýurdu terk etmegi dowam etdirýärler. Düýbi Bolgariýada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gazanasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töwereklerini birnäçe awtobus Ukrainadan bosgun getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Istanbulyň howam mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýäge getirilen bosgunlaryň arasyna 20 töwerewi türkmenistanyň studenti Marekeni, türkmen Helsinki gadnasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň birnäçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden soň hukuklaryny goraýjy topar Ukrainany terk edip Moldova aşmagy başaran türkmenistanyň studentleriniň ýardamy mätäçligini habar berýär. Garaşly türkmen nokot news neşri Ukrainany terk eden bir topar türkmenistanlynyň Germaniýa çelini aşmagy başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasy Bosgunlar boyunca agentligi 4-nji martda bir hepde bäri dowam edýän uruşyň arasynda 1 million adamın Ukrainadan kaçmağa mecbur bolan onu xabar verdi. Ukrainanın şəhərlərinə davam edən yaraqlı çakmışıqlardan xalat olub bosqun hökmünü qonşu yurtlara aşmağı başaran Türkmenistanlı rayetlerin viza meseleleri var adı Türkmenistanın daşarı yurtlardaki deyişli vekil xanalar giyin işləyin beyanat verməyər. Doşa Vela Neşrinin xabarına görə Evropa Birleşik Ukraynalı bosqunlara üç yıl üçün öz şəhərini yaşamağı ve hatta işləməyə ruhsat vermək istəyər. Yani Ukraynadan Polşa, Rumuniyalı Evropa Birleşik'in ağzayı yurtlara bosqun çıkan 3-nji ýurdun raýatlarynyň ýaşaýyş ruhsaty bilen bagly meseleleri boýunça jekmejek maglumat ýok. Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň bir wekili 28 fevralda atlandyrylmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň telefon jaňyna beren jogabyny Moldowanyň, Rumeniýanyň we Polşanyň türkmen raýatlarynyň wiza talap edýändigini, ýöne emele gelen ýagdaýlar sebäpli bu mesele boýunça degişli ýurtlara ýerlerini notugradanlyklaryny, olaryň bolsa ýardam etmäge razyçylyk berenligini gurrun berdi. Galwerde Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adynan ýaňy ýakyn açylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen raýatlarynyň Kiýewiň demiryol menzilinden yurdun gün batar sevittlerine tarap ekidilmegini kuramalaştıran onaydiyar. Bu rayetlerin köpte yen Polşanın ve Rumeniyanın serhetlerinin geçtiler garanlar yakin vaatta serhetlerden geçmege tayarlanyar deyilip Twitter hasavına ediliyar. Ukrayna'nın terk ediyen batkunlar esasan Polşa, Rumeniya ve Moldova'yalı yurtlara batıp çıkyarlar. Doşevelo Neşir'in haberine göre Polşa üyedinin Ukrayna ile aradak serhetinin çeğine 27 san batkunu kabul ediş merkezlerini açıptır. Uruçtan kaçan daşarı yurt rayetlerinin köpte Neşir'in haberine göre Wagtlaýyn şol ýerlerde galmaly bolýarlar. Doşa Vela polýak neşirlerine salgylanyp şu wagt içinde Ukrainany terk eden bosgunlaryň onu ötürüm töwereginiň 3-nji ýurdun raýatlardygyny habar berýär. Azatlyk radiosy uruşyň arasynda galan türkmen raýatlarynyň krizisden öz başdak çykylygy gözleýänlikler barada ýigidirlik habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýa-ni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlanygy habar berildi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşy özüniň 2-nji hepdesine girdi. Rusiýanyň medpugat Russkoşunun 24 fevralda Ukrayna başlan çoluşunu yürüytü harba operasyon atlandırıyan halkarı cemiyetçiliği Rusya'nın agresif hareketlerini berk yazgırıp Ukrayna golda beyan ediyerler. Birleşim Milletler Uruması 2. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'a karşı agresiyasını berk yazgırıyan kararı kabul etti. Türkmenistan meclise katlaşmadı.